Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email welisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Xabarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkiye'de geçen hepte bolan veyrançılıklı yer titremesinde helak bolanların ve şiket alanların sanı artyar. Türkmen hakimiyetleri betbakçılığı duçar bolanların arasında Türkmenistanlıların hem bardığını boyun alsalar da anık ya da kolu sanları əsgar etmeyerler. Bu ağırlıkta sosyal turlarda tebii hadisanın neticesinde helak bolanduğu aydillen Türkmenistanlıların neresmi sanı bu paylaşılıyar. Türk hakimiyetlerinin 13. fevralde beren maglumatına göre 6. fevraldaki yer tarzkınından beri helak bolanların sanı 31 mingden geçti. Türkmenistan beyliki sol sanda Merkez Aziya devletlerinden tapawutlukda tebii hadisada yok olan ve ejir çekin raayetler barada maglumat bermeyer. Geçen hepte Halk Maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedow betbakçılığı duçar bolanların arasında Türkmenistanlıların hem bardığını aytdı.
Hem bolçok İşe şehre yok diyorlar. Metbasılı Luşanlı'nın arasından kıyılacak da öfim rayıhtanı var.
Emma 8. fevralda çıkıştan veri bu uğurda hiç kili resmi beyanat edilmedi. Bu ağırlıkta sosyal medyada yer titremesinde ölündüğü ve direksiz itendiği aydilen Türkmenistanlıların tanıvı peydav oldu. Makalanın tayarlanan pursada bu sanavda 54 adamın adı görküzülüp, oların ağlavasının has köp ejir çeken Kahraman Maras şehrinde student bolunduğu bilinilyar. Türkmen ulanıcılarının arasında giyinden paylaşılan sanavı anı kimin düzyandığını anıklamak başartmadı. Türkiye'deki Türkmen vekilhanaları hem bu varada komentariye vermediler. Azatlık sanavın doğulu ıhtıvarlılığını tasdikladıp bilmedi. Emma xabarçımız ondaki atların kəvirinin yanı bilen xabarlaşma üçün görküzülen belgilere can edip 13. fevralda kəvir adımların ıqbalını anıqlap bildi. Gülsultan Salikova'nın ve Atamurat Kalimbetov'un helak bolunduğu tasdiklanıldı. Oların yakınları merhumlarının cesetlerini Türkmen konsulluğunun himayeti bilen Türkmenistan'ı ivermek uğrunda tağılla edilendiğine aittiler. Hatay şehrinde direkti diten 53 yaşlı Dilver Muhtarova'nın karındaşları Entegon'un ıkbalının belli değildiğini, bir neçe binanın üstü üstüne ağandığı sebeple gözlük işlerinin cüda kin yağdayda alınıp barılandığını bellediler. Bu ağırlıkta azatlığın Türkmenistan'daki havırçıları hem Türkiye'de yeni bir Türkmen rayetinin yok olunduğunu onun yakınlarına tasdikladıp bildiler. Hosarlarının hayesi sebeple Daşoğuz'un Görögre etrafından bolan merhum studentin ad familiyasını əsgar etmeyeriz. Yer titremesinde vefat bolan Türkmenistanlılar vardaki ilkinci neresmi haberler geçen heptenin ayağında peydav oldu. Sol pursat karasız Türkmen yüz neşri ağzından 4 Türkmen rayetinin cesedinin vatanına iverlendiğini anıkladı. Azatlığın haberçileri hem Kahraman Maras şehrinde yok olan 4 Türkmen rayetinin Türkmen hükümetinin hasabına Türkmenistan'a iverlendiğini, sol bir vaxtta yeni bir Türkmenistanlının Türkiye'nin özünde canlanandığını aittiler. Türkiye'deki Türkmen diplomatları helak bolan ve yaralanan Türkmenistanlılar vardı, özlerinde doğru maglumatının yokluğunu aydıp azatlığı anık tanları bermeyerler. Galiberse de Türkmenistan'da hakimiyetlerin internetin petiklemesini hasım güçlendirmenin neticesinde yurt rahatlarının Türkiye'deki hosarlarından haber tutmak mümkünçiliklerinin has da çeklendirilendiği belliniler. Yer sarsqınından soň müňnörçe Türkmen raýatynyň Türkiýedäki ýakynlary bilen habarlaşyp bilmeýän pursady. Milli howpsuzlyk ministrligi bu meseläni hasym kynaşdyrmagy dogry hasap etdi diýip Türkmen News öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Türkiye viza düzgününün ornaştırılmağından ozol, Türkmenistanlıların zähmet migrasiyat üçin saylaw alan ithaty uğurlarının biridi. Resmi sanlara göre yurtta Türkmenistan'ın 200 mingden gowrak raýaty kanuny ithasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu yurtta bir kanun ýagdaýda ýaşaýan Türkmenleriň hem has köpdügini aýdýarlar. 6 fevralda Türkiýede bolan 7.8 ballyk ýer titremesi goňşy yurtlarda, Livanda, Ermenistanda we Siriýada duýuldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan häzirki ýer titremesiniň 1939-njy ýylda Erzincanda bolan ýer titremesinden bäri ýurdun taryhyndaky iň uly betbagçylykdygyny aýtdy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Marvel aýtynda Garawum deriýasynyň öz akymyny üýtgedip çöle tarap akyp başlan bölüginiň öňü beklenýär. Tas bir aýa goly wagtdan soň başa barandyg aýdylýan bu çäräniň ýyzy süre häkimetler bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanyjyň möçürini deriňäp başladylar. Niçka obasynyň golyndaky 3 aja atly ýerde Garawum deriýasynyň çölüň içine akýan bölegi ýapyldy. Bu işlere gatnaşmaga giden döwlet edaralarynyň, hususy kärhanalaryň işgärleri we Akına tutulan işçiler öýlerine dolandylar. Adamlar deriýanyň ağan ýerinin beklenendigine gaty begendiler diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Häkimetler bu maglumaty ne tassyklap, ne de inkär edip çykyş edýärler. Adatça bolşaýaly bu barada Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda ýanwar aýynda hökm süren aşy sowuk howa Garawum deriýasynda buzluklary emele getirdi. Howanyň may buzlukların erap başlamağı bilen Türkmen Gala etrafında yerleşen Zähmet Dayhan birleşigindäki 3 aja atly yerde derya öz akımını üýtgedip bölekleýin çölüň içine akmağa başladı. Häkimetler ilantly nokotları su alma köpünün bardygyny duýdurup ýanwaryň 2-nji 10 günlüginden bäri bösüp çykan suwun öňüni almağa çalyşýardylar. Bu işlere döwlet edaralarynyň erkek işgärleri, hakyna tutma işçiler, iş kesilen tusuglar çekildi. Öýlerini dolanan büdjet işgärleriniň ençemesi deriýanyň çöle tarap ağan bölüginiň öňünü bögetlemek boýunça alınıp barlan işler barada maglumat berdiler. Öýlerini dolanan büdjet işgärleriniň ençemesi deriýanyň çöle tarap ağan bölüginiň öňünü bögetlemek boýunça alınıp barlan işler barada hem maglumat berdi. Olar deriýanyň çöle tarap akýan bölüginiň uzunlygynyň 500 metre goly bolandygyny, şonuň 20-25 metrini gömmek işleriniň aňsat bolmandygyny aýdýarlar.
Demir konteynerleri bilen gumdan doldurulan xaltalar döküp suwun öňünü beklemekçi bolanmyzdy. Olar suwun akymyna tarap akyp gitdiler. Iň soňunda 1400-lük uly daşy gara rezinni her biri 11 metrden ibaret bolan 10-11 san turba oklamany başladylar. Soň şol turbalaryň üstüne daş gum bilen gömdiler. Uly turbalaryň içinden suw arkaýyna geçen soň suw ýokary gatda guýan çagyrly daşly gumlarymyzy syýryp alyp gitmedi. Soňra ýeke-ýekeden Bir baştan turbolaryň öňüni gömmäge başladyk. Uly turbolaryň öňüni galyň demir bilen ýapyp, onuň öňünden uly tehnikalar bilen gum taşladyk. Şeýdip deriýanyň suwy beklendi.
Dip ýagdaýdan habarly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatymlyk ugradylyp yaramaz iş şertlerinde işlendiklerini aýan büdjet işgärleriniň ençemesi özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem belleýär. Häkimetler bize we bu işlere öz hususy tehnikalaryny iýeren hususy kärhanalaryň ýolbaşçylaryna diňe saw bolsun aýtmak bilen çäklendiler diýip büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda deriýanyň çölü akýan bölüginiň ýapylandygy barada habarlaryň ýyzy süre häkimetleriň bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanyjyň möçürini deriňäp başlandygy hem aýdylýar.
Häzir deriýanyň joşyn akawatynyň öňüni böwütlemek işlerine gatnaşan döwlet kärhanalary we olaryň bu işleri amal eden agyr tehnikalary deriňelýär. Käbir idara yol wassylary iýsi doly ýerine ýetirmän dizel ýalgyjyny ulanandygyny görkezipdirler we bu ýalgyjy 3-nji taraplara satypdyrlar.
Dip deriňe işlerine gatnaşan bir resmi anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Marinin häkimliginden, prokuraturasından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Sewitya ýurt resmileri şeýlede metbuga serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan maglumat bermeýärler. Ýöne soňky bir aýyň dowamında Marvel aýty Türkmenistanyň prezidentiniň üns merkezinde boldy. Serdar Berdimuhammedow ýanwaryň ortasyndan bäri Sewita azynyň 5 hedek sapar etdi. Ol jekmejek maglumat bermezden Garagum deriýasynda buz gatlygynyň döreýändigine, şoňa görä de onuň kenarlaryny berkitmek işine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny aýdypdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenabadyň polisiýasy 11-nji fevralda Garaşy diýar köçesiniň ugruna ýerleşen bir awtomobil köprüsiniň aşagynaky emeli wazirde reýd geçirdi. Polisiýa işgärleri köni öý goşlary satylýan emeli wazirde söwdanyň gadagyn edilýändigini aýdýar. Bazar satıcıları polisiya qadağanlığına qiyqılıq edip qarşılıq bildiriyar. Köprünün aşağına yerleşen köyünü bazar, yanı yakına durku təzələnib ulanılmağı verilen merkez bazarın qolunu yerleşer. Emeli bazarda köyünü stol, stul, şkaf ve divan yalı ulanılan mebirleri satılıyar.
Polisiya şenvegünü emeli bazarda reyt geçirdi. Satıcılardan mebirlerini ayırmağı talap etdi. Köprünün aşağında bazar sövdasının qadağın ediliyendiğini aytdi.
Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda Türkmenabatdan habar berdi. Köprüniň aşagyna ýerleşýän emeli wazar 2 bölümden ibaret bolup, onuň günorta bölegini aýdyk önümleri, günwatar bölegini köni öý goşlar satylýardy. Häkimetdir dekabrda köprüniň aşagyna aýdyk söwdasyny gadagyn edipdi. Köni mebelleriň söwdasy täze mebel satyn almagy gurup ýetmeýän hojalyklar üçin amatlı hasaplanýardy. Galiwertede emeli wazir şäherde giň ýaýran işçiliginiň arasyny köni haritlaryň söwdasy bilen meşgulanýan bazar satyjylar üçin eklenç mümkinçiliklerini hödürleýärdi.
Bu bazardan könürek yöne avatlanan mebilleri arzan bahadan satın alıp bolyardı.
Deyip bir Türkmen avat yaşayca da Türk Radyosu'nun havarçıtına gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar köprünün aşağına kurulayan könü mebil sevdasının ne piyadalar için ne de köçüden geçen avtomobil ulağılır için piyasiyelçilik dörü diyenliğine diyarlar. Türkmen avatlı dekavrın ahırlarına merkez vazarın durukunu tedirmek işleri tamamlanı. Polisiyanın emeli vazarda geçiriyen reyitleri tedir vazarın açılıp bulunulmağı berilmenin iyiyanına qavat gelýär. Hökümetçi neşirler 28-nji dekabrda Türkmenabatda 3 hektarlyk meydan tutýan merkez wazirde düýüpli awatlaýyş işleriniň geçirilip dawary bilen ulanylmagy berilenini habar berdi. Ýarym resmi habarlara görä wazirde 283 dükan, 880 orunluk wazir tekçeleri we 4 sany kafe ýerleşýär. Munyň bilen adatlygyň habarçylary täze wazirden söwda tekçesini ýa-da söwda dükanyny almagyň hukuklary barada habar berdiler. Merkez wazirin golyny soňky 5 ýylda öýde kymlaýyn emele gelen emeli wazir mebel söwdasy babatyny hususan eli ýokmy maşgalalar üçin amatly mümkinçilik ödürleýär. Türkmenabatda ýylar tarasyny gök wazir ady bilen tanalýan merkezi Daýhan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda batlandy. Şol pursat bazarda köp sany dükan ýykyldy. Söwdegärlere bazaryň awatlanmagynyň ideýany täze söwda nokatlary wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unutuldy. 11-nji fevralda emeli bazarda geçirilen reýtlere 5 polisi işgärleri gatnaşdy. Köprüniň aşagynda köni mebel söwdasy bilen meşgulanýan satyjylar gaýtadan güýçlenen polisiýa basyşyna gyýkylyk bilen garşylyk görkezdi.
Söwdegärler polisiýa işgärleriniň üstüne gyýgyryp, özleriniň mebellerini emeli bazardan aýyrmajakdyklaryny aýtdylar, gyýkylyk etdiler.
deyip wakanyň şaýatdyr aýdýar. Mundan öň adatdyň Havarç 22-nji dekabrda türkmen awaty köçetewde gärleriniň täze bazaryň golyndan howlyanyklaryny habar berdi. Şonu köprüniň aşagynaky köne goşgulum söwdasyny häkimetleriň ruhsat berenligi mälim boldy. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly sewitlerini ençeme bazarlary ýykyp täze bazarlary bina etdi. Ýa-da köne bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet metbuaty ýa-da hökümet resmileri bazarlaryň ýykymy işleri barady. Gali verse de yıkım sebepli Sudan okotlarının mahrum olan telekeçlerin aladaları var adı haber vermeyerler.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa maglumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 10-nji fevralda Marvelaýtynyň garawym etrawynyň çäklerinde uzakly gün ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde etrawyň käbir geňişliklerinde elektrik üpçünçlügi ençeme sagatlap kesildi. Şeýlede uzakly gün ýagan ýagyş geňişliklerin asfaltlanmady köçelerinde batgalyklary emele getirdi.
Garagumun agaltynda han birlisiginin käbir geňişliklerinde tog üstü, tog ençeme taatlap ketilmegi adamlaryň gündelik durmuşynda käbir bökdünçlikleri döretdi. Adamlar elektrik pestlerini ulanyp bilmeýändigi sebäpli ýylanmak meselesinde wagtlaýyn kynçylyk döredi.
Dip Adatlyk Radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Ýanyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ýylat hususanda owa ýaşaýjylary elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýyl-ýyldan ýüz beýi dolýar. Bu üpçünçilik esasanam gyşyň aýazly ýa-da tomsuň jokrama ysy günlerinde hasta ýitileşýär. Häkimetler bu bökdünçlikleri tasdiklap çykyş etmeýärler. Geňişliklerin ýaşaýjylary sehel şemal tursa ýa-da köprak ýagyş ýagsa elektrik üpçünçiliginiň desine kesilýändigini bellep, togun iýdigi derli kesilmegini indi öwrenşendiklerini aýdýarlar. Ýöne olar ýagyşdan soň köçeleriň batgalygy öwrülmeginiň köp kynçylyk döredýändigini, mektebe we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň egin eşikleriniň diýdlerine çenli öl bolup, olaryň palçygy çümüp gelýändigini belleýärler.
Bir gün yağış yağsa köçelerimizin batkası palçığı bir hepte kuramayar. Soğuk havada çağalar yağış suğularına çümüp palçığı batıp mektebe ve çağalar bağına gitmeli olyarlar. Çağalar öye gelende coraplarına çenli öl bolunduğunu görüyarız. Olar ayaklarını yere kakıp ağır yar deyip yatıp bilmeyarlar.
Deyip garagumly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä köçelerde batgalyklar emele gelende olarda ulu tekerli uloglar ve traktorlar hereket edip bilýär. Ýeňil awtologlar köplenç batga çümüp traktorlaryň kömegine mätäç bolýar. Geňişliklerin köçeleri ýyllar boyu asfaltlanmaýar, hatda çagyl hem dökülmeýär. Köçelerimize seredýän adam ýok. Etrap ýolbaşçylaryna edýän arz şikaýatymyz ýyllar boyu netije tapman gelýär diýip başa bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Garagumyň häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 13-nji fevralda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmen häkimetleri paýtagt Aşgabatda we welaýet merkezlerinde gurulýan deshalara, ýaşaýyş durmuş maksatly infrastrukturalara her ýyl millionlarça dollar möçüründe serişde sarp edýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary we türkmenistanlylar owa yerlerinin köçelerinin aglabasında Sovet dövründen bäri awatlaýyş ýa-da asfaltlamak işlerinin geçirilmeýändigini yıllar boyu aýdyp gelýärler. Gal berse-de adatlyk häkimetleriň jaýrylan ýa-da oýlan köçelerde hem doly awatlaýyş işlerini geçirmän, olara diňe asfalt goýmak bilen çäklenýändigi barada hem ençeme gerek maglumat taýýarlady. Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski soňky döwürde ýurdun çar künjügündäki energiýa infrastrukturasyna gönükdirilen Rus zarbalarından soň tok üpçünçülügini dikeltmek uğruna edilen tagallalara yokarı baka verdi. Solur vaqtda dol kısın aňdaklı howasında adamları has kynyadaya salıp biljek täze hüjümlerin edilmek ähtimallygyny öýdürdi. Ukrainanyň prezidenti 12-nji fevral agşam eden ýüllenmesini elektrik işgärleriniň Rus pilotsuz uçurlary we raketa zarbalary sebäpli 10-njy fevralda ýeten ziýanyň köpüsini aradan aýranlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol munyň entek energiýa frontundaky aýgytly ýeňiş däýerligini Russiýanyň bu ýere ýene kän terrorçylykly hüjüm edip biljekdigini aýtdy. Russiýa soňky aýlarda Ukrainanyň energiýa buhdagyna we beýleki kommunal hyzmatlaryna bir näçe gezek tapgyrlaýyn hüjüm etdi. Tankyçylar munyň gysa aýlaryna parahat ýylaty ýagtylykdan, ýyladystan we suwdan kesmek maksady bilen edilen iýişdigini aýtdylar. 10-njy fevral urulan zarbalar Ukrainanyň 6 sewtindäki elektrik desgalaryny nyşana alyp, prezident Zelenskiýniň Günwatar Ýewropanyň paýtagtlaryna eden saparynyň yzyny dolanan wagtyna gawat geldi. Zelenski bu saparda Russiýanyň bir ýyl töweregi dowam etdirýän hüjümlerinden gorunmak üçin Günwatarly ýararynlardan has kän ýaral sorady. Zelensk Londonu, Parijy we Brüsseli eden saparlar wagtyna uzak aralyga ýetýän raketalar, söwüş uçurlary we has köp tanyk gali Russiýanyň täze hüjümlerine garaşylýan wagtyna zerur bolan döwrewap ýaraglaryň berilmegine çağırdy. Şaralykda Ukrainanyň Günnogor Donbas sewtinde allym merdimli söwüşler dowam edýär. Rus goşunlary bir ýerde strategik Donetsk sewtiniň Bakhmut şäherini almak üçin uly tagallaýar edýär. Rusların hakını tutma Wagner toparını esaslandırıcı Yevgeni Rogozin 12-nji fevralda öz güýçlerini Rus goşunlary üçin Günnogor Donetsk sewtindäki esasy maksady öwrülen Bakhmutyň etegine burawany Krasna Horany ele geçirenligini aýtdy we basym Bakhmuty hem basyp almagy wada berdi. 24-nji fevralda Russiýanyň Ukrainaga garşy başlan sebäpsiz soşuna we başda Ukrainanyň köp bölegini basyp alanyna bir ýyl bolýar. Ukrayna orukçularının güýzeden garşylyklı hüjümleri Ukrayna güýçlerinin Ukraynanyň Günnogor Donetsk we Luhansk sewtlerinden ibaratdan basy basylyp alynan ýerleriň käbiri bölüklerini ýyzyna alanlygyny görkezdi. Şondan soň Russiýa Wagner toparyny we harby goşunlary ulanyp tutuş territoriýany ýyzyna almaga çalyşýar. Ukraina resmiýleri synçylaryň eýäm başlanlygyny ananyan giň gerimli Rus hüjümlerini barynsyň Donbasa, Ukrainanyň demirgalyk günwatarına ýerleşýän Kharkov sewtine we günorta günnogordaky Zaporojye sewtine jemlenýär. Мөгіне қарашыярлар. Kiýew ananjyna görä Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin soşun ýyl önüminiň öňü sirasynda 21-nji fevralda öz halkyna ýüzlenip etjek çykyşyny magtanar ýaly söwüş meýdanyny belli bir derejede üstünlik kazanmaga umyt baglaýar. Ukraina goşunynyň habar bermegine görä Rus güýçler soňky 2 hepdeniň dowamyny günni 820 adamdan gowrak ýetki çekdi. Birtan aňto ulluk hem Rus goşunynyň uruş başlanaly bäri söwüş meýdanyna iň agyr ýetkileri çekýänligini aýdýar. Esas üns bir gorawly şäherleri Donetsk sewtindäki Bakhmut we Vuhledar şäherlerine gönükdirilýär. Rus goşunlary Luhansk sewtinde Bilokhorivka we Kremlinna şäherlerini nyşana aldy. Bu şäherler Donetsk sewtiniň Günwatar çäklerinin goloýuna ýerleşýär. Ukraina goşuny 13-nji fevralda Russiýanyň Bakhmut, Bilokhorivka, Kremlinna we Zaporojye sewtindäki hüjümlerini ýyzyna serpikdirenligini aýtdy. Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goranmak kengesiniň sekretary Aleksey Danilov 6-njy gün agşam Ukrainanyň telewizionyna beren interwýusynda Russiýanyň 2023-nji ýylda etmegine garaşylýan hüjüminiň eýýän başlananlygyny ýöne berk garşylyga duçar bolýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň beýanatynda Rus güýçleriniň soňky 24 sagatyň dowamyny 4 sany raketa zarbasyny uranlygy, tapgyrlaýyn raketa urgunlarynyň 85 raketa atanlygy aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.